valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të veqojmë. Senatorët Barack Obama dhe John McCain e zhvilluan debatin e tretë dhe të fundit presidencial. Bursat në Azi vazhduan sot të bijnë, ndërsa çmimi i naftës ka rënë nën $73 për fuqi. Në pjesën tematike të emisionit, pos pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, ju sjellim vlerësimet e eksperteve për kërkesat e sindikalistëve në Kosovë, si dhe një temë për shkrimtarin e njohur çek Milan Kundera, i cili së fundi u akuzua se ka qenë spion i policisë gjatë periudhës së komunizmit. Për këto dhe përmbajtje tjera, më holësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. New York, në Shtetet e Bashkuara, kandidatët presidencial, demokrati Barack Obama dhe republikani John McCain e zhvilluan debatin e tretë dhe të fundit presidencial. Temë kryesore e diskutimeve ishte ekonomia. Obama tha se ekonomia e vendit përballet me sfida afatgjata.
We've got some long-term challenges.
Ne kemi disa sfida afatgjata ekonomike me të cilat duhet të përballemi. Do duhet të ndreqim politikën e energjisë, e cila pasurinë tonë çon jashtë, do duhet të ndreqim sistemin e kujdesit shëndetësor dhe të investojmë në sistemin e edukimit, që çdo i ri të mund të jetë në gjendje të mësojë, tha Obama. McCain ndërkaq tha se rritja e vlerave të rënuara të shtëpive është kyçe për zgjidhjen e krizës aktuale.
I am convinced that until
jam i bindur se duhet ta kthejmë prapa rënjen e vazhdueshme në pronësinë e shtëpive në mënyrë që njerëzit të mos kenë më vetëm shpresën, por edhe bindjen se mund të mbeten në shtëpitë e veta dhe ta kuptojnë ëndrrën amerikane se ajo vlerë do të rritet, tha McCain, që të dy kandidatët gjithashtu e kritikuan njëri tjetrin për fushatë negative. Tokyo, bursat në Azi sot kanë shënuar rënje. Sidomos kanë rënë dukshëm nga frika e recesionit global përkundër përpjekjeve të qeverisë që të ringjallë bankat. Indeksi japonez Nikkei shënoi rënje për 9%. Kjo ndodhi pasi të mërkurë indeksi amerikan Dow Jones shënoi humbjen më të madhe që nga tetori i vitit 1987. Kreu i Bankës Federale Amerikane Bernanke paralajmëroi se ekonomia amerikane po përballet me kërstim të madh. Në New York çmimi i naftës ra në $73 për fuqi, që është vlera më e ulët në 13 muajt e fundit. Ndërkohë grupi G8 i vendeve më të industrializuara të botës bëri thirrje për ndryshimin e sistemit rregullator të bankave dhe njoftoi se deri nga fundi i vitit do të mbahet një samit për krizën. Londër, ushtria britanike tha se një ushtar i saj ka vdekur pasi ishte plagosur nga një shpërthim në provincën jugore afgane Helmand. Ministria tha se vdekja e ka çuar në 121 numrin e britanikëve të vrarë në Afganistan që nga fillimi i operacioneve atje në fund të vitit 2001. Islamabad, tre polici janë vrarë dhe 15 janë plagosur kur një sulmues vetvrasës hodhi veten në erë në një stacion policie në luginën Swat në veri perëndim të Pakistanit. Sulmet vetvrasës janë shtuar kohëve të fundit pasi në gusht forcat e sigurisë filluan një ofenziv kundër militantëve të Al-Qaidës dhe luftëtarëve Taliban. Washington, nën presidenti amerikan Dick Cheney u nënshtrua një procedure mjekësore për të kthyer ritmin normal të rrahjeve së zemrës. Ai u vizitua nga mjekët e shtëpisë së bardhë dhe më pas u nënshtrua procedurës mjekësore në spital. Për 67 vjeçarin Cheney, kjo është hera e dytë në më pak se një vit që i nënshtrohet procedurave kardiologjike. Ndërkohë, një zëdhënës ish zonjës së parë Nancy Reagan tha se gruaja 87 vjeçare ish presidentit të ndjerë Ronald Reagan është shtruar në spital për trajtimin e thyrjeve në pelvis pasi ishte rrëzuar në shtëpinë e saj javën e shkuar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, qeveria e Kosovës dje publikoi emrin e njeriu i cili do të mbrojë rastin e Kosovës në gjykatën e Hagës. Çfarë janë komendet e shtypit?
Po, Vullnet, duke vënë pas emrimi Michael Woodit, është një vendim i drejtë i autoriteteve në Prishtinë, përditshme Kosova sot thekson se Kosova si një shtet i ri me një ekspertizë të padëshmuar në kontestet ndërkombëtare ka të domosdoshme konsulencën e huaj në një rast të tillë. Gazeta thekson se Michael Wood është i familiarizuar me çështjen kosovare dhe kjo është një përparësi në këtë rast. Ndryshe e përditshme e Kosova sot ka vënë pas se opinioni gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë gjithsesi do të pritet me interes, por fakti se nuk është detyruar se zhvlerëson në një farmace rëndësinë e tij. Megjithatë, gazeta thekson se nuk ka pasur asnjë arsye të fortë për të anashkaluar si kontest që mund të ketë refleksionet e tij negative qoftë edhe në periferi të proceseve që po i kalon Kosova. Prandaj siç ka vënë dukje e përditshme Kosova sot, emrimi i Vudit dëshmon se Kosova ka hyrë në ato ujëra dhe mund të dalë fitimtare, dhe përvojat e drejtashme në Hagë tregojnë se drejtësia anon ka Kosova. Vullnet.
Por sidoqoftë Zenel, çështja në gjykatën e drejtësisë paraqet edhe një sfidë për njohje të reja të Kosovës.
Po, mundet si pas përdiqme se ekspres për të mos ndodhur që epilogu i gjukatës ndërkomtarët të drejtsis të kreoj vështërsi edhe në antarësimin e Kosovës në organizatën e kombëve të bashkuara, qeveria duhet të ndryshoj qështash seriositetin e qasjes ndaj procesit të njohjeve të vendeve të reja për të arritur eventualisht 2/3 të antarëve të asamblesë përgjithshme deri në momentin e shpalljes e vendimit nga ana e gjukatës. Prandaj, siç thekson Gazeta Express, procesi njohjes duhet të vazhdojë ndryshe duke qenë të vetëdijshëm se Kosova ka më shumë nevojë për gjitha shtetet që janë anëtare të OKB-s sesa ato për Kosovën. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se njohjet e fundit nuk duhet të mashtrojnë autoritetet kosovare, me që ato janë bërë në sajet të presionit të madh ndërkombëtar dhe përkushtimit të shtuar, e jo për shkak të diplomacisë kosovane. Vullnet.
Po, çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga e përditshmja koaditore përfund veçojmë çështjen e trustit të kursimeve pensionale. Sipas gazetës, humbjet e vazhdueshme të parave të pensionistëve së fundit raportuara rreth 50 milionë euro nuk e kanë shqetësuar as pak qeverinë as kuvendin e Kosovës që të marrin me urgjent këtë çështje. Gazeta vënë para se aktualisht trusti nuk ka organ vendimmarrës për investime, pasi që gjitha vendimet për investime me ligj i takojnë bordit udhëheqës, të cilit i ka skaduar mandati që në muajin shtator. Gazeta thekson se gjatë 12 muajve të fundit në kompanitë menaxhuese të mjeteve të trustit jashtë vendit, indeksi i çmimeve të aksioneve ka shënuar rënje deri në 14%, gjë që reflektohet edhe në paratë kontribuesve kosovar.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertë të ndryshëm shprehen të shqetësuar me praktikën e qeverisë së Kosovës që plotësimin e kërkesave sindikale ta bëjë vetëm pas presioneve dhe grevave. Ata thonë se kjo po ndodh për shkak të mungesës së vizionit dhe programit për zgjidhjen e problemeve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ekspertë e ekonomisë vlerësojnë se buxheti i Kosovës lejon rritjet e pagave të punëtorëve në sektorin publik. Kjo sipas tyre mund të bëhet nëse autoritetet analizojnë në mënyrë të duhur buxhetin. Muhamet Mustafa, ekspert për çështje ekonomike, e mbështet argumentin e tij në faktin se pas paralajmërimeve ose mbajtjes së grevave, qeveria po rrit pagat. Kështu që Mustafa mendon se buxheti mundson një përqindje të rritjes së pagave.
Nuk besoj se është zgjidhje që të vendoset vetëm pas presioneve të edhe parcialisht. Mendoj se kjo çështje do të krijojë probleme sepse ky do të jetë një zinxhir kërkesash dhe këto kërkesa do të vazhdojnë. Çështja është që duhet të shihen të gjitha mundësitë, duhet të bëhet analiza objektive e pagave, duhet të bëhen analizat e mundësive, duhet të bëhet një vlerësim real i mundësive dhe nevojave për përmirësimin e paga. Aty ka mundësi, ku ka mundësi, duhet të jetë një transparencë me njerëzit që të thuhet kash ka mundësi, kash është kjo.
Edhe Safet Gërzaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës konsideron se buxheti i Kosovës lejon rritjen e pagave në sektor të ndryshëm. Sipas tij, vetëm duhet të bëhen planet dhe vlerësime të duhura.
Në rend parë duhet të pasë pasur faktin se çështja sociale nuk ju ka qasë qeveria me një pragmatizëm apo me një seriozitet. E dyta, një krizë e tillë sociale është paralajmëruar edhe në kaluar nga ekspertë, qoftë vendor, qoftë edhe as ekspert dashamirës ndërkombëtar që kanë pasur fushveprim në Kosovë. Dhe për këtë arsye do thotë vërtet Kosova gjendet para një ballafaçimi me një bombë të kurdisur, bombë e cila ka një krizë sociale.
Zoti Gërzaliu thot se Kosova ka para, por ato nuk po menaxhohen si duhet dhe siç thot ai, në të shumtën e rasteve ato po kishpërdoren.
Në çoftë kishme ndal shpenzime të cilat bëhen pa kurfar plani, qoftë në vetura, qoftë në luks zyrtar dhe qeveritar apo në investime, për shembull, a është rrugës që të ndërtohen shkolla atje ku nuk ka fëmijë, mirëpo esenca krye kësaj është tenderomania. Ju dini fare mirë se vetëm në infrastrukturën rrugore mase 100 tendera, ju dini se vetëm në ndërtimin e shkollave në më tepër se 55 deri në 60 tendera, dhe në këtë drejtim shumë e rrugës është do të përfitohet 10% nga ato tendera sesa të investohet në atë drejtim që të minimizon tensionet sociale.
Eksperti Mustafa pohon se në bazë të ulumtimeve të fundit paknësia të punëtorëve që punojnë në institucione shtetërore dhe ato private është rritur shumë.
Ka tensione sociale, ka vlime sociale, jo vetëm te punëtorët publik, por ka edhe përgjithësi te popullata, kështu që duhet për këtë duhet transparenca, për këtë njerëzit duhet të jenë të informuar shpenzuar, mos të rriten pritjet e tyre, sepse nëse pritjet janë të mëdha, nëse ato pritje nuk plotësohen edhe zhgënimet janë të mëdha.
Gjatë kësaj jave, punëtorët shëndetësor kanë pasur grevë për 2 ditë me kërkesën kryesore për ngritjen e pagave. Me kërkesat e ngjashme kanë paralajmëruar greve edhe disa sindikata tjera, si ajo e judikaturës dhe shërbyesve civil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Milan Kundera është njëri nga shkrimtarët më të njohur çek, autori i librit po aq të vlerësuar Lehtësia e papërballueshme e qenies. Por tash Milan Kundera përbën lajm për një arsye tjetër. Ai po akuzohet se ka spionuar në policinë komuniste një agent të perëndimit derisa ishte student në vitet e 50-ta. Kundera e ka thyer heshtjen e gjatë me mediat për të hedhur poshtë akuzat e bëra nga një institut historik shtetëror në Pragë. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore, sjell hollësit në raportin në vazhdim.
Akuzat u bën në një artikull në të përditshmën çeke Respekt. Bashkautori i tyre është Adam Hradilek, një hulumtues në Institutin e Pragës për studime të regjimit totalitar. Ai tha se i ka rënë në dorë një raport i policisë, derisa po kërkonte arkivat e policisë si pjesë të një hulumtimi mbi rastin e rekrutimeve nga shërbimet e zbulimit çek në emigrim në vitet e 50-ta. Artikulli 4000 fjalësh duket si thriller. Është marrë si vitit 1950 dhe Miroslav Dvoracek, një agent antikomunist që punonte për shërbimin çek të zbulimit në Mërgat, sapo ka arritur në Prag në një mision të fshehtë për të rekrutuar një punonjës të lartë në një kompani kimike. Takon një shoqe të vjetër, Riva Militka, dhe arrin që ta lë valixhen në dhomën e konviktit të saj për disa orë. E befasuar nga vizita e papritur gjadrekës, ajo i tregon të dashurit të saj Miroslav Dlask, i cili më pas i tregon shokut të tij, studentit Milan Kundera. Dhe sipas raportit të policisë të zbuluar nga instituti, Kundera shkon më njëherë në polici, të cilët vizitojnë më pas konviktin e Militkas.
Nahlédnutím do knihy pátrání bylo zjištěno, že týž je hledán.
Një shënim në listën e të kërkuarve tregoi se personi kërkohet nga policia rajonale e Pëlzenit. Bazuar në këto gjetje, oficerët e lartëpërmendur kanë qëndruar në konvikt për të ruajtur dhomën e Militkas. Dvoracek ka arritur në dhomë rreth orës 8 të mbrëmjes dhe është arrestuar, lexon pjesë të raportit Jirgji Rejçel nga instituti. Dvoracek fillimisht u përball me dënimin me vdekje. Më pas me 22 vjet punë të rënd nga të cilat i vuajti 14. Nuk është shqetësi se Kundera, sikur edhe shumë nga bashkëmoshatarët e tij, në rinin e hershme besonte në ideale socialiste. Por Kundera më vonë u transformua në një kritik të ashpër ndaj regjimit komunist, librat e të cilit përmes një humori të zi i trajtojnë temat si tradhtia, denoncimi dhe fshirja historisë papërshtatshme. Kundera tani më 79 vjeçar ka jetuar në një izolim virtual në Francë për më shumë se 30 vjet. Por ai theu heshtjen duke i dhënë një intervistë agjencisë çeke të lajmeve. Ai e quajti raportin gënjeshtër, që synon ta diskreditoj atë para panajirit të ardhshëm ndërkombëtar të librit. Jam i stepur nga diçka që nuk e kam pritur, nga diçka për të cilën kam mësuar dje dhe cila nuk ka ndodhur. Thjesht nuk është e besueshme. Kur dikush do të bëjë diçka të tillë, ai duhet të ketë motiv. E di se emri im ndodhet atje, por nuk e di se si është gjetur atje. Mbetet mister. Si do të mund ta denoncoja dikënd, nuk e di, ka thënë Kundera. Instituti pranon se nuk e ka të gjitha përgjigjet. Disa nga njerëzit kryesor të rastit, si i dashuri i Militkas Dlask, tash është i vdekur. Nuk ka dokumente të policisë të nënshkruara nga Kundera. Por Rachel tha se instituti është i sigurt se dokumenti është autentik dhe hedh poshtë reagimin e Kunderas.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Senatorët Barack Obama dhe John McCain e zhvilluan debatin e tretë dhe të fundit presidencial. Bursat në Azi sot vazhduan të bijen, ndërsa çmimi i naftës ka rënë në 73 dollar për fuqi. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.